Chifano cha makumi matatu ne shingompela kudusa meambi. Muchifano ichi chitobona ntu akaingwa nemeya yebadzimu. Onga tubula nchili nemiketani ngobe meya yebadzimu ili mundi. Uwe ntu akapodzwa na Jesu. Meya satani ikadusigwa kuhe ngobe Jesu ana simba pehukwi. Kwemea yabadzimu. Mea yabadzimu nanga iye satani unohla Jesu. Usitiga mile meambi. Hau zizi wange meambi kumbila Jesu aiduse mkuli. Nge malopa Jesu kukuvikila muna satani.